Бишкекте саат 10 ООД азаттык радиосу. Саламатсызбы. 7 апрелдеги кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы жарым саатта. Бүгүн 7 апрелде өлкөнүн бардык аймактарында 2010 жылдагы кандуу инкылапты эскерүү иш-чаралары өттү.
Турмуш кыстау, даже жолубузда свет жок. Даже телефонубуздан ушунчалык акчалар сынып атып, элибиз аябай какой-то бир жолго кетип бараткан үчүн биз ошон үчүн чыктык.
АКШнын Сирия, АКШ Сириянын аскер аба базасына канаттуу ракеталар менен соккурду. Карасуунун Кыргызстан айылынын активисттери мектеп курууга бөлүнгөн каражат көчмөндөр оюнуна кетип калды деп нааразычылыкка чыгышты. Бишкекте апрель инкылабына арналган иш-чара Ала Тоо аянтында театрлаштырылган оюн зоок менен өттү.
Ошол бул прологтун элди көрсөтөлү дедик да, элдин духун, элдин эркин тайманбастыгын көрсөтөлү дедик да. Ошол элдердин тагдыры аркылуу, элдери аркылуу ошол чоң революция болгон да.
Ушул жана башка баяндар алдыда адегенде Кубат Касымбековтон жаңылыктарды уксак.
Саламатсыздарбы. АКШ Сириядагы 6 жылдан ашкан согушта биринчи жолу президент Башар Асадтын күчтөрүнө түз соккурду. 7 апрелге караган түнү АКШнын жер ортолук деңизиндеги кемелеринен атылган ракеталар Сириядагы аба базаны бутага алды. Президент Дональд Трамп 4 апрелде 85 ашуун адамдын өмүрүн алган химиялык чабуул боюнча Асадды күнөлөп, тыюу салынган куралдардын колдонууну алдын алуу үчүн аба соокуларын жасоого буйрук бергенин айтты. АКШнын кадамын Австралия, Түркия, Жапония сыяктуу бир катар өлкөлөр кубаттап чыгышты.
Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin
Биз АКШнын аракетин колдойбуз, туура деп эсептейбиз. Асадтын режимин колдогондорго айткыбыз келет. Сириянын биримдигин камсыз кылалы. Ок атышуу келишимин иштетели, ок атышпоо келишимин иштетели. Саясий чечимге келели. Бир эле адамды колдобойлу деди Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу. Орусия менен Иран АКШнын Сириядагы аба соккуларын айыптап чыкты. Президент Владимир Путин Американын ракета чабуулун эгемен өлкөгө каршы агрессия жана эл аралык нормаларды бузуу деп эсептерин анын маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Орусия АКШнын Сириядагы аба окуларына жооп кылып, жакынкы чыгыштагы бул өлкөдө аба кагылуушларынын алдын алууну көздөгөн Орус Америка келишимин токтотуп жатканын билдирди. Ошондой эле Орус коргоо министрлиги Сириянын абадан коргонуусу күчөтүүлөрүн да кабарлады. Кыргызстандын аймактарында апрель инкылабы эскерилди. Бишкектеги Ала Тоо аянтында апрель инкылабына арналган театрлаштырылган иш-чара өттү. 2010 жылдагы Курманбек Байкеевди тактынан кулаткан элдик толкундоолор акциялардын аткаруусунда көрсөтүлдү. Түшкө чейин президент Алмазбек Атамбаев баштаган бийлик өкүлдөрү ата бейит комплексине барып курман болгондордун мүрдөсүнө гүл коюп куран окулду. Апрель элдик революциясынын күнү Бишкектен тышкары башка аймактарда дагы белгиленүүдө милиция күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Бул темага алдыда кененирээк токтолобуз. Кытай президенти Си Цзиньпин АКШ президенти Дональд Трамп менен жолукту. Дүйнөдөгү экономикасы эң күчтүү эки өлкөнүн лидерлеринин алгачкы жолугушуусу бейшембиде Трамптын Флорида штатындагы Мар-а-Лаго отелинде өттү. Дональд Трамп бул жолугушууда Кытайдын соода ыкмалары тууралуу тынчсыздануусун билдирип, Си Цзиньпинди Түндүк Кореянын өзөктүк дымагын ооздуктоого чакырарын айткан. Соода жана эл аралык маселелер эки лидердин жума күнкү сүйлөшүүлөрүндө талкууланат деп күтүлүүдө. Трамп 20-январда президентке киришкенден кийин эки өлкөнүн келечек алакалары бүдөмүк болуп кирген. АКШнын жаңы президенти менен Тайвань лидерлеринин жыл башындагы телефондук сүйлөшүүсү Кытай жетекчилигинин нааразылыгын жараткан. Президенттик шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө Трамп Бээжинди адилетсиз соода саясатын жүргүзүп жатат деп айыптап, Түштүк Кытай деңизинде аралдарды курганын сынга алган. Түштүк Кореяда мыйзамсыз виза алган деген негиз менен кыргызстандык 4 жаран соттолуп жатат. 3 кишинин иши боюнча чыкпаган Вон шаардык соттун акыркы чечим чыгаруучу отуруму 19 апрелге белгиленди. Дагы бир адамдын соту 14 апрелде башталат. Алар чет элдеги этникалык корейлерге бериле турган H2 визасын алдоо жолу менен алганы аныкталганын Сеулдагы кыргыз консулу Нурзат Саякбай кызы Азаттык радиосуна билдирди.
Алардын канында таптакыр кореялыктар жок болсо деле, калп эле мисалы мен чоң атам же болбосо чоң энем Корея улутунда деп туура эмес документтерди жазап туруп, ошол документтерди Кореянын элчилигине тапшырып, этнический кореецтер гана кабыл ала турган ошондой визаны туура эмес алышканда,
деди консул Нурзат Саякбай кызы. Мыйзамсыз виза алгандар 2015 жылы барган, алдын ала маалымат боюнча алар депортация болушу ыктымал. Ушул тапта Түштүк Кореяда этникалык корейлерге берилүүчү визаларды текшерүү боюнча рейд жүрүүдө. Быйыл февралда Түштүк Кореяга кетүү максатында 20 адам аты жөнүн корейче өзгөрткөнү ачыкка чыккан эле. Македонияда 39 күндөн бери нааразылык акциялары токтой элек. Бейшембиде башкы кала Скопьеде миңдеген адамдар көчөгө чыгышты. Алар албан тилине расмий тил деген макам берүү планына каршылык билдиришүүдө. Декабрдагы шайлоодон кийин парламентке келген социал демократтар партиясы албан тилинин макамын көтөрүү шартынын алкагында этникалык албандардын саясий партиялары менен коалиция түзүүгө аракет кылган. Бирок Македониянын президенти мындай макулдашууну улуттук биримдикке шек келтирет деп четке кагып койгон. Македониянын 2 миллиондон ашык калкынын 25% албандар түзөт. Алардын кызыкчылыгын коргогон саясий топтор Македон бийлигинен көбүрөөк укуктарды талап кылып келет. Базар коргондун Коргонжар айылында жер көчкү дарыяны бөгөп суу ташуу коркунучунан улам 414 үй бүлө убактылуу башка жака көчүрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министринин Жалал Абад облустук башкармалыгынын жетекчиси Абдишар Бекилов Азаттык радиосуна билдиргендей, 6-апрелде түнкүсүн көлөмү 750 000 куб метр жер көчүп кара үңкүр дарыясына түшкөн. Топурак дарыяны бөгөп 1 000 000 кубтан ашык суу топтолгон жана төмөн жактагы 1600 ашуун турак жайга коркунуч жаралган. Кийинчерээк суу өзүнүн угуна түшкөн. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов көчкү болгон аймакка келип абалды көрдү. Андан тышкары Базар Коргон райондогу Кеңеш, Бешик Жон, Сейдикум, Базар Коргон айыл өкмөттөрүндөгү Нокен районунун Сакалды, Арал айыл аймактарындагы дарыя жээгинде жашаган тургундарга тынч жакка көчүү тууралуу эскертүү берилди.
Кубат Касымбеков айткан жаңылыктарды аба ырайы менен улантсак, Кыргызстанда ушул күндөрү күн жылып, ошол эле учурда жаан чачын көбөйгөнүнө байланыштуу тоолуу аймактарда кар жана жер көчкү коркунучу дале жогору, тоолуу унаа жолдорунда муз тоңот. Мындай кырдаал 10-апрелге чейин уланат деп эскертилүүдө. Эртең 8-апрелде түнкүсүн Ысык Көл жана Нарын облустарында кыламык кар жаайт, башка аймактарда жаабайт. Күндүз өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 0.5 градустун тегереги болсо, айрым жерлерде жаан чачын -2 градус үшүк жүрөт. Күндүзү абанын табы 11-16 градус, Таласта түнкүсүн 0.5, айрым жерлерде -2 градус үшүк жүрөт. Күндүз абанын табы 10-15 градус. Ош, Баткен, Жалабатта түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18. Ысык Көлдө түнкүсүн -4-1 жылыйт, күндүзү 5-10 градус жылуу. Нарында түнкүсүн -6 градуска чейин суук, күндүз жылуулук 5-10 градуска чейин көтөрүлөт. Бийлик бийик тоолуу аймактарда -12-17, ал эми күндүзү болсо -1-6. Ордо калаа Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 1-3 градус жылуу, күндүз жылуулук 13-15 градуска чейин жетет. Бүгүн 7-апрелде өлкөнүн бардык аймактарында 2010-жылдагы кандуу инкылапты эскерүү иш чаралары өттү. Негизги эскерүү аземи Борбор калаада уюштурулуп, Атабей тарыхый мемориалдык комплексинде куран окулду. Ошол эле учурда бул күндү расмий майрам катары белгилөө тууралуу бийликтин сунушу коомчулукта талаш тартышты жаратып, эскерүү күнү катары гана калтыруу пикири күчөдү. Самат Жумакадыров теманы улантат.
Бисмиллахир рахманир рахим.
Атабей тарыхый мемориалдык комплексте апрель шейиттерине Куранды кайрадан жаңшайланган муфти Максат Ажы Токтомушов окуду. Жогорку бийликтеги жоон топ адамдар менен келген президент Алмазбек Атамбаев 7 жыл мурунку апрель революциясында дүйнөдөн кайткан баатырлардын эстелигине гүл чамбар коюп, Куран окулуп бүткөн соң Борбордук аянттагы эстеликке гүл койгону сапарын улады. Ал эми Атабейтте чогулган апрель окуясынын катышуучулары жана маркумдардын туугандары өткөндү эстеп көзгө жаш алып отурушту. 7 жыл мурун ак үйдөн учкан окко кабылып жаракат алган Дулат Дүйшөналиев революциядагы учурларды кеч эле болгондой дагы эле эстен чыгарбай турат. Ошол маалда ал Бакиевдин саясатына тумчугуп, бийлик ар бир элдин чөнтөгүнө чейин кол салганын көтөрө албай нааразычылыкка чыкканын айтууда. Эң өкүнүчтүүсү митингге чыккандарга ок атылат деген ой аянттагы элдин оюна келген эместигин айтууда.
Мен качкасы ушу элдин ушу аябай турмуш кыстап мына даже жолубузда свет жок, даже телефонубуздан ушунчалык акчалар снимать этип элибиз аябай какой то бир жолго кетип бараткан үчүн биз ошон үчүн чыктык.
Атабейтте куран чүргөнү келгендердин арасында 7 жыл мурун жолдошу Эмилбек Ниязалиевден айрылган сагын айым дагы бар. Кандуу окуя анын түгөйүн алып кеткенден бери мамлекет балдарын окутууда, жумушка орноштурууда көмөк көрсөтүп жатканын жашырбайт. Бирок жесирдин өкүнгөнү 80 ашуун адамдын өмүрү кыйылганы менен бийлик азыркыга чейин бир жакадан баш чыгара албай чырдашуудан арыла албай жатканын да дейт.
Баардыгы күнөөлүү ошол жакта, жанагы 7-апрелде каза болгондун артынан ошолор ошол жакта отурган 120 депутаттын баары эле күнөөлүү ичип жеп отурган. Мына бирден бир чукушуп ары жок болсо тушунда атып калса, бир эки эле киши калбаса 120 депутаттан, калган баары өстө менен өстө жок болду.
7-апрелде көптөгөн кырчындай өмүрлөрдөн айрылып кайгыга баткан менен баатырлардын улуу тилектери ишке ашып, азыр кыргыз өлкөсү өзгөрүп өнүгүп жаткандыгын президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн кайрылуусунда белгилеп өттү. 7-апрелден кийин жергебизге көптөн күткөн тынчтык, туруктуулук келди деген президент эгемендүү Кыргызстан өнүгүү жолуна чыккандыгын белгиледи. Ошондуктан президент Алмазбек Атамбаев мындан ары бул күндү аза күтүү күнү катары эмес, улуттук майрам катары тосуу керектигин айтат. Мына ушундан 7-апрелди майрам катары борбордогон аянтта шаардык бийлик майрам катары тоссо, ошол эле учурда бул күндү майрамдоого каршылар да чыкты. Коомдук ишмер Эдил Байсалов бул күндү майрамдоо али эртелигин азаттыкка айтса, тарыхчы окумуштуу Рыскул Жолдошовдун айтуусунда коомчулук бир кылка бул күндү майрам кылып белгилөө үчүн апрель революциясынын маңызын коомчулукка терең түшүндүрүү керек дейт.
Эми бул майрам болсо да бир Кыргызстандын тарыхый эскерүү датасы сөзсүз болот экен. Мындай жанагы тигисинин кантип өлгөндөн кийин ал эскерилбей койбойт да. Бизде жанагы Акаевге каршы акс окуясы деп 7 кишиге каза болбоду беле, аны деле сөзбөйсүз. Анан эми ушул жерде ошончо эл толкуса, анан кийин 100 кишиге өтүп кетти бар элем алымда. Жарадар болгондор дагы кийин каза болду да 100 ашып кетти. Ошол тегишинин кантип өлгөн окуя бул эми такыр эле айтылбай калбайт да, бул элдин эсинде кала турган окуя. Сөз бул тарыхый окуя дата, анан аны жанагындай майрамдаш терең деңгээлде эми ал келечектин иши бар.
2010-жылы апрель революциясы Талас, Нарын шаарларындагы элдик бийликтин башкаруу режимине нааразычылык иш чараларында башталган. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бийлиги 6-апрелде бир нече оппозициялык саясатчыларды камак алган. Аларды бошотуу талабы менен чыккан эл 7-апрель күнү Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимин кулаткан. Бийлик куралсыз элге ок чыгарып 87 киши наут болгон. 100 ашуун адам түрдүү жаракат алган. Бул күндөн кийин Курманбек Бакиев үй бүлөсү менен Беларуска качкан. Ал эми туура 1 жыл мурун президент Алмазбек Атамбаевдин буйругу менен 7-апрель мамлекеттик майрам жана иш күнү эмес деп жарыяланган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Теманы улай маекке кезекти берсек, 90 жакын адамдын өмүрүн алган элдик толкундоолор Кыргызстандын кийинки 7 жылын кандайча өзгөрттү? Бул 7 жылда Кыргызстан сырттан кандай көрүндү? Англиядагы Эксетер университетинин саясаттануу боюнча доктору, постсоветтик чөлкөм боюнча адис Дэвид Льюис Азатка ой бөлүштү. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Эгемен Кыргызстан эки элдик толкундоону баштан өткөрдү. Алардын акыркысынан бери туура 7 жыл өтүп жатат. Бул окуялар Кыргызстандын саясий айдынын кандай өзгөрттү жана ал өзгөртүүлөрдүн азыркы натыйжасын кандай мүнөздөй тилеңиз?
Well, I think you can say there's been a dual impact, two contradictory impact perhaps.
Менимче эки жактуу же карама каршылыктуу таасири болду деп айтса болот. Бир жагынан Кыргызстан көптөгөн кошуналарына караганда кыйла, ачык жана плюралисттик өлкө. Саясий жактан Борбор Азиянын башка аймактарынан алда канча активдүү. Ошол эле учурда инкылапты колдогондор үчүн демократияны калыптандырууда жана өлкө каалаган экономикалык өзгөртүүлөрдү ишке ашырууда көңүл чөгөргөн учурлар жок эмес. Менимче 2005 жана 2010 жылдагы инкылаптан кийинки убадалардын баары ишке ашты деп айтуу кыйын. Ошентип, бир тараптан өлкө сырт дүйнөнүн таасирине ачык жана эл аралык жаатта активдүү бойдон калды. Бирок саясат, экономика тармагындагы жетишпестиктер жана кыйын саясий абал өлкөнүн бир топ бөлүгүнө терс таасирин тийгизди. Менимче, саясий чыңалуу күчөгөндө жаңы ыкмаларды издөөнүн ордуна эскилерине өтүү оңой болуп кетет. Бул саясий маданияттын пайдубалы дээрлик өзгөрбөгөнүн ишара кылат. Мындай жагдай революциялар жогорку жактагы адамдарды өзгөрткөнү менен системанын негизин түзгөн институттарды өзгөртпөгөнүн көрсөтөт. Бул негизги кыйынчылык деп ойлойм.
Кыргызстанда 2010 жылдан кийин бийликке келген саясий лидерлердин жолдору бөлүнүп кетти. Азыркы президент убактылуу өкмөттүн бир катар мүчөлөрүн сындап чыкканы маалым. Убактылуу өкмөттүн бир мүчөсү азыр камакта отурат. Мурдагы президент Роза Отунбаева болсо учурдагы саясий абалга ичи чыкпаганын ишара кылды. Кезинде өнөктөш болуп келген бул саясатчылар эмне үчүн кайчылаш жолго түшүштү?
Кыргызстанда мындай өнөктөштүктөр эч качан саясий келишимдерге же идеологиялык макулдашууларга негизделген эмес. Алардын жаралышына ыңгайлуулук жана саясий муктаждык көбүрөөк түрткү берген. Андыктан саясий амбициялар келишпей баштаганда өнөктөштүк да бузулат. Биз кийинки шайлоолор кандай өтөт, андан кийин саясий айдын кандай өзгөрөт деген маселелерде пикирлер кайчы чыкканын көрдүк. Буга колунда күчү бар жана ал үчүн күрөш алган саясий элитанын арасындагы бийликти бөлүштүрүү маселеси да себеп болду.
and who is able to challenge for it.
Кайсы бир өлкөдөгү демократиянын деңгээлин элдин саясий аң сезиминин жетилгенине карап да бааласа болот эмеспи? Кыргызстанда добуш сатып алуу маселеси бар. Эки революцияны көргөн коомдун саясий аң сезими канчалык жетик деп айтса болот?
Well, I think we've seen around the world that voters can make bad mistakes, right? In electing presidents.
Менимче, добуш берүүчүлөр шайлоодо ката кетирип коюшу мүмкүндүгүн дүйнөдөгү мисалдардан көрүп жатабыз. Бул бир гана Кыргызстандын маселеси эмес. Бул өлкөдө система идеалдуу дегенден алыс болгонун күбөлөгөн учурларды көрдүк. Ошол эле учурда Кыргызстанда эл саясатчыларды жакшы аңдап билип турушат. Бул багыттагы маселелердин бири кыргыз элитасында жаңы жүздөрдүн аздыгы. Саясий элитага анчалык көп жаңы жүздөр кошулган жок. Көп фигуралар 90-жы жылдардын акырынан бери саясатта жүрүшөт. Ден соолугу бекем демократиялык системанын бир өзгөчөлүгү анын жаңы лидерлерди жарата алуу, өзүн өзү жаңылоо мүмкүнчүлүгүндө жарат. Кыргызстанда бул багытта маселе бар. Мурдагы эле саясатчылар дээрлик 20 жылдан бери бийлик үчүн күрөшүп жатышат. Жаңы жүздөрдү табуу жана жаңы адамдарды бийликке алып келүү бул жолку шайлоодо болбосо да кийинкиси үчүн сабак болот.
Чоңураак картинаны карасак, Кыргызстан Борбор Азиядагы ачык өлкө деп саналып келгени маалым. Демократия, мыйзамдын үстөмдүгү сыяктуу баалуулуктарда маселелерде Кыргызстан коңшуларына канчалык жакшы үлгү көрсөтө алды?
I think it obviously you're looking at neighbors like Uzbekistan or Kazakhstan, even Kazakhstan.
Биз Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан сыяктуу өлкөлөрдү карап жатабыз. Ал жактарда авторитардык бийлик бар, эркиндиктер чектелген. Бийлик саясий системаны көзөмөлдөп турат. Бул багыттан караганда Кыргызстандагы ачык бойдон кала берүүдө. Толугу менен акыйкат же эркин деп айта албасак дагы, шайлоолордо саясий атаандаштык байкалат. Бирок экинчи жагынан алганда кээде абал башалман болуп, ал экономикага терс таасирин тийгизген туруксуз учурлар бар. Мындай жагдай региондогу башка эл үчүн үлгү эмес. Менимче, авторитардык системадан башка модель байкалбаган бул региондо Кыргызстан үмүт жаратат. Бирок көп нерсе алдыдагы шайлоого көз каранды. Бир гана Кыргызстан үчүн эмес, бүтүндөй чөлкөм үчүн маанилүү. Орусия, Кытай, Өзбекстан, Казакстан сыяктуу авторитардык режимдер өкүм сүргөн Евразияда демократиялуу, көп түрдүү пикирлерди камтыган системанын аман калуу мүмкүнчүлүгү барбы дегенди көрсөтөт. Постсоветтик чөлкөм боюнча адис Дэвид Льюис Кыргызстандагы 7 жылдагы окуялар боюнча кабарчыбыз Кубат Касымбековго маек курду. Уктуруубузду улантып жаңылыктарга кыскача токтололу. АКШ Сириядагы 6 жылдан ашкан согушта биринчи жолу президент Башар Асадтын күчтөрүнө түз сок курду. Түштүк Кореяда мыйзамсыз виза алган деген негиз менен кыргызстандык 4 жаран соттолуп жатат. Кытай президенти Си Цзиньпин АКШ президенти Дональд Трамп менен Америкада жолукту. Базар Коргондун Коргон жар айылында жер көчкү дарыяны бөгөп суу ташуу коркунучунан улам 400 ашуун үй бүлө убактылуу башка жака көчүрүлдү. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантып эл аралык баянга келсек, АКШ Сириянын аскер аба базасына канаттуу ракеталар менен сок курду. Бул 6 жылдык жарандык согуш учурунда АКШнын Сирия өкмөтүнө каршы алгачкы чабуулу болду жана Вашингтон президент Асадды айыптаган химиялык чабуул үчүн жооп чара катары айтылды. Асадтын өнөктөштөрү Орусия жана Иран АКШнын кадамын айыпташты. Вашингтондун өнөктөштөрү болсо бекем колдоо көрсөтүштү. Уланалым кулуулу улантат.
Пентагондун маалыматына караганда 59 канаттуу Томагав ракеталары АКШнын жер толук деңиздеги кемелеринин бортунан атылды. Бутага Сириянын Хомс провинциясындагы Шейрат аскер аба базасы алынды. Сокуу согуштук учактарга, алар катылган жайларга, күйүүчү май сакталган кампаларга, ок дары сакталган бункерлерге, ракетадан коргонуу системаларына, радарларга жасалды. Пентагондун өкүлү Джефф Дэвистин айтымында алгачкы белгилер ракеталык сокку Сириянын учактарына, Шейрат аба майданынын жабдууларына, алардын химиялык куралды алып жүрүү жөндөмүнө олуттуу зыян тийгизгендигин көргөзүүдө. Сириянын армиясы базадан 6 аскери өлгөнүн, аба майданы кеңири талкалууларга дуушар болгондугун маалымдады. Орусиянын коргоо министрлиги болсо АКШнын 59 ракетасынын базага 23 гана жеткен, калган 36 түшкөн жери белгисиз деп ырастоодо. Ал эми Хомс провинциясынын губернатору жергиликтүү медиага АКШнын соккусунан 5 адам өлгөнүн, жетөөсү жаракат алгандыгын, жабыркагандар арасында аба базага жакын кыштактардын тургундары дагы бардыгын билдирген. Деңиздеги кемлерин салган ракеталык чабуул Сириянын 6 жылга созулган жарандык согушунда АКШнын Сирия өкмөтүнө каршы багытталган алгачкы тикелей соккусу. Ошондой эле бул Дональд Трамптын буга чейин карманган багытын олуттуу бурулушу дагы болду. Шайлоо учурунда Трамп АКШнын жакынкы чыгышта конфликттерге аралашуусуна каршы маанайдагы өнөктүк жүргүзгөн болчу, бирок Кошмо Штаттардын аскерий кубатын чыңдай тургандыгын жана күчтүн турумунан сүйлөшө тургандыгын убада кылып келген. Президент Трамп өзү 6 апрелде Флориданы жасаган кыска билдирүүсүндө төмөнкүлөргө токтолду.
Сириянын диктатору Башар Асад шейшемби күнү бейкүнөө жарандарга каршы үрөй учурган химиялык чабуул жасады. Асад жардамга муктаж эркектер менен аялдардын, балдардын өмүрүн уулуу газ менен кыйды. Атүгүл татынакай нерселер да жырткычтык менен жасалган чабуулда мыкаачылык менен өлтүрүлдү. Бүгүнге чейинде Сириянын химиялык чабуул жасалган аба майданына аскерий соккурууга көрсөтмө бердим. Химиялык куралдын колдонулушун алдын алуу, жайылышына жол бербөө АКШнын маанилүү улуттук коопсуздук кызыкчылыгы,
деди Трамп. Сирия президенти Башар Асадтын өнөктөштөрү Орусия менен Иран АКШнын ракеталык соккусун дароо айыпташты. Вашингтон НАТОдогу жана аймактык өнөктөштөрү болсо бекем колдоо көргөзүштү. Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков билдиргендей, президент Владимир Путин АКШнын Сириядагы соккусун суверендүү өлкөгө каршы агрессия жана эл аралык мыйзамдарды бузгандык катары карайт. Песковдун айтымында Путин ага катар Вашингтондун бул кадамы ансыз эле азыр жаманабыла турган Орусия АКШ алакасына олуттуу соккурат жана терроризмге каршы күрөшүү үчүн эл аралык коалиция түзүүгө олуттуу тоскоолдук жаратат деп санайт.
Биз буга терең өкүнөбүз жана абдан тынчсызданабыз. Сокку де-факто Ислам мамлекети тобунун, Жабхат ал Нусуранын жана башка террордук топтордун кызыкчылыгында жасалганы айныксыз,
деди Песков. АКШнын соккусун комментарийлеп жатып, мурдараак Пентагон Сирияга сай турган сокку тууралуу Орусия кабардар болгондугун дагы билдирген. АКШнын соккусунан кийин Москва Вашингтон менен Сириянын аба мекендигине эки өлкөнүн аскерий учактары ортосундагы инциденттерди алдын алуу максатында түзүлгөн макулдашууну токтотуп жаткандыгын жарыялады. Кырдаалды талкуулоо үчүн буунун коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын өткөрүүгө дагы чакырды. Асадка аскерий жана экономикалык колдоо көргөзүп келаткан Иран АКШнын соккусу Сириядагы террорчуларды күчтөнтө турганына, Сириядагы жана аймактагы кырдаалды татаалдаштырарына токтолду. АКШнын өнөктөштөрүнөн болсо Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху Трамптын чечимине толук колдоо көргөзөрүн билдирди. Сауд Арабиядагы АКШнын кадамын толук колдой тургандыгын мамлекеттик СПА агенттиги кабарлады. Түркиядан премьер министрдин орун басары Нуман Куртулмуш америкалыктардын соккусун кубаттоо менен Асадтын өкмөтү жазасын тартуусу керектигин белгилеп, АКШнын бул операциясы тынчтыкка салым кошоруна үмүттөнөрүн билдирди.
Улуттарасы бир яптырым Birleşmiş Milletler yaptırımı şimdiye kadar uygulanmadı.
3 gün ötse de Uluttar Uyumu taraftan hiç kanday sanksiya kabul alınan yok. Türk Prezidenti açık aytkanday, biz sözdü emes, işti görgüs kiret. Bul jagınan AKŞ'nın sokkusu oluttuğu jana manilü oldu.
Zarar veremez hale gelebilene kadar.
Dedi Türk Hükümetinin Vice Premier Ministeri Numan Kurtulmuş. АКШнын аракетин колдорун Британиянын, Франциянын өкмөт өкүлдөрү дагы айтышты. Кошмо Штаттардын өзүнөн болсо Сирияга салган соккуну Конгресстеги эки партиянын тең лидерлери колдошту. АКШ Башар Асадтын режимин айыптаган химиялык чабуул 4 апрелдин таңында Идлиб провинциясындагы Хан Шейхун шаарчасында болгон. Ал эми Сирия өкмөтүн жана Орусиянын ырастоосунда уулуу газ өкмөттүк күчтөр козголоштардын курал кампасына абадан соккургандан кийин тарап кеткен. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы деген уюмдун эсебинде 4 апрелдеги химиялык чабуулдан кеминде 86 кишинин өмүрү кыйылды. Алардын арасында аялдар жана жаш балдар дагы бар. Жеринде тартылган видео тасмаларда адамдар дем ала албай тумчугуп, ооздорунан көбүк агып жаткандыгы чагылдырылган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кыргызстанга кайталы. Кара суунун Кыргызстан айылынын активисттери мектепти курууга бөлүнгөн каражат көчмөндөр оюндарына кетип иш токтоп калганын айтып нааразычылыкка чыгышты. Алар окуучулар авариялык мектепте билим алып жатканын ага да батпай кыйналганына даттанышууда. Айылдан Эрнис Нурматов кабарды.
Кара суу районунун Кыргызстан айылындагы мектептин курулушуна байланыштуу нааразылык акциясы ушундай ызычуулар менен коштолду. Алгач мектептин жанына 50-60 жаран митингке чыгары болжолдонуп, бирок жергиликтүү бийликтин кийлигишүүсү менен чогулбай калганы айтылды. Акцияга келген 10 жашоочулар болсо айылга түшүп жаткан мектепти тезирээк бүткөрүүнү бийликтерден талап кылышты.
мындай аварийный кыйын деп кат жазып 2015 жылы акча бөлүнөт, 3 миллион сом бөлүнөт. Ушу былтыры кычыраган кышта февраль айында мектепти баштап бериптир. Мектепти баштап котлован куруп, кийин кичине чукуганда 2-3 метрден кичине суу чыга баштаптыр. Ичине кемчилик болуп, анан токтоп калыптыр мектеп. Ошо былтыркы февралдан бери ушундай абалында турат.
Деди айылдын активисти Автанил Жоробеков. Кыргызстан айылындагы Орунбай Курбанбаев атындагы мектепте учурда 600 окуучу бар. Алар авариялык абалдагы эски жана чакан мектепте экиси менен да билим алышат. Кышта Ош шаарына жакын болгондуктан батпай калган окуучулар калаадагы мектептерге катташат. Ата-энелердин бири Тажылка Маманиязова буларга токтолду.
Жылдыз жолдошуга келип, бул атканабы, эшек канабы деп кеткенчи. Сөз ачык мектепти көр. Ачык керекпи? Же ушул өзүнчө жүрө беребизже. Баткан окуп атат, батпаган шаарда көпчүлүгү шаарга барат. Сөздүн ачыгы суралы элден.
Акцияга чыккан тургундар мектептин курулушуна бөлүнгөн акча былтыр Ысык Көлдө өткөн көчмөндөр оюндарына жумшалып кеткенин, бул туура эмес болгонун сынга алышууда. Активист Автандил Жоробеков кайрадан кепке кошулду.
Көчмөндөр оюна кетип калыптыр, айтып жүрүшөт. Көчмөндөр оюна канча? 1.5 миллиард, 2 миллиард акча кетти дейт. Мектеп турат. Же бир аягы жок, же проекти да бир бүтөлөк бир проектин так көрсөтпөйт.
Ал эми жергиликтүү бийликтер болсо, мектеп келерки 1-2 жылда курулуп бүтөөрүн билдирүүдө. Кыргызстан айылы баш ийген Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Улукбек Кадыров мындай дейт.
Көчмөндөр оюна акча кетип калды, мындай деген сөздөрдү бул эми бул айыл ичиндеги тургундардан чыккан сөз болуп атат да. Министрликтен бизге бюджеттин тартышына байланыштуу убактылуу туруп турат деп айткан. 2016 жылы, 2017 жылдан кайрадан ишке киргизип беришти. Кандай катта жооп беришкен болсо ошол боюнча иш алып баратышат.
Ош областында мындан башка да айылдарда ондогон мектептер авариялык абалда турат. 2015-2016 жылдары Ош областында 100 мектепти жаңыдан куруу пландалса, анын 20-30 да толук бүткөрүлгөн эмес. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Эми Бишкекке келсек, Ордо калада Апрель инкылабына арналган иш чара Ала Тоо аянтында театрлаштырган оюн Зоок эстрада ырчылары катышкан концерт менен уланды. Шаар бийлиги даатталуу күнгө арналган салтанат кечинде салют атуу менен аяктарын билдирүүдө. Көтөрүңкү маанайда өткөн кандуу окуянын 7 жылдыгын белгилөөгө кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышты.
Ата, ооба
сарагасыз, көңүл коюп карасаң
театралдашкан оюн Зоок жаш каармандардын жай турмушу менен башталып, алардын оорлуктолгус трагедияга туш болгон аянычтуу тагдыры көрсөтүлдү. Окуя андан ары көтөрүңкү маанайда өнүгүп, жыйынтыгында Чыңгыз Айтматовдун айтылуу канткенде адам уулу адам болот деген суроосу менен жыйынтыкталды. Аянттагы иш чаранын сценарийин жазган Султан Раевтен апрель окуясы тууралуу уюштурулган оюн Зоокто эмне маанини айткысы келгенин сурадык.
Негизги карманы ушул бул прологтон элди көрсөтөлү дедик да, элдин духун, элдин эркин тайманбастыгын көрсөтөлү дедик да. Себеби ошол элдердин тагдыры аркылуу, элдери аркылуу ошол чоң революция болгон да.
Театралдык оюндан кийин иш чара таанымал ырчылардын концерти менен уланды. Аянтка келген көрүүчүлөрдүн бири Алтынбек Исмаилов 7 апрель окуясын эскерүү мындай шаан шөкөт менен өтүп жатканын жактырган жок.
Майрам деп айтпайм, болгон ошол 7 апрель күнү мындан 7 жыл мурда каза болгон, шейит кеткен эр азаматтарды эскерүү күнү деп айтсак менимче туура болсо керек.
Анткен менен аянтка майрамдоо үчүн келген апрель баатыры Кубанычбек Көкөтаевдин пикиринде 7 апрель инкылабын эскерүү күнү быйылкы жылы өзгөчө өтүп жатат.
Борбордук аянтта бир иш чара болуп атат. Эми мындан ары жеңиш күн катары майрамдаса туура болот деп ойлойм.
Султан Раев быйыл 7 апрелди эскерүүдө эмнеге басым жасалганына токтолду.
Мына буга чейин биз минорный мындай кайгылуу болуп келгенде бул окуяча эми былтыр президент кол койбоду указга. Ошонун 1 жылдыгы болуп атат. Ошон үчүн мындай эми ушул мындан ары биз кандай багытталабыз? Мына айтып атпайбызбы, Кыргызстандын жаңы кайра жаралуусунун күнү болгон депчи. Ошол жаралууга кандай басыз керек? Ошол көтөрүңкү пафос да бул жерде бар да. Сен мүңкүрө бербей эми ошол жанагы балдардын эрдигин, элдин эрдигин биз кичине даңзалашыбыз керек деп ойлойм.
Раев мындай иш чаралар Бишкек шаарынын баардык райондорунда, жаңы конуштарында да өтүп жатканын кошумчалады. Ала Тоо аянтындагы эскерүү иш чарасына Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов катышты. Шаар башчы бул салтанат кечинде салют атуу менен соңуна чыгарын айтты. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган баардык макала маектерди, маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан кирип окуп угуп көрүп өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Бишкекте саат 10:30 Оода Азаттык радиосу. Революциялардын тарыхта орду кандай болгон, андан кийин мамлекет элде өнүгүү болгон бу жетескерсинче артка кетүүлөр көбүрөөкпү? Азаттык радиосу Таңкарай көз чарай талкуусунда мына ушуну талкуулаган болчу. Алдыда аны кайталап угузабыз. Биз менен чогуу болуңуз. Берүүнү мен Али Токтоконов алып баруудамын. Адегенде Кубат Касымбековтон жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат Алмастарбек. Швециянын полициясы баш кала Стокгольмдо автофургон адамдардын тобуна сүзүп киргенден андан кеминде 2 адам мерт болгонун билдирди. 7 апрелде түш ой орун алган бул окуядан канча адам жаракат алганы азырынча так айтыла элек. Полицияга шаарда ок атылды деген маалыматтар келип түштү. Автоуна эл көп топтолгон Дротнингатан районундагы дүкөндү сүзүп кирген. Полиция тургундарды бул аймактан уулак болууга чакырды. Метро системасы убактылуу жабылганы кабарланды. Швециянын атайын кызматы бул окуяны чабуул деп мүнөздөдү. Премьер-министр Стефан Лювен баардык маалыматтар бул окуяны террорчул акт деп мүнөздөгөн негиз берерин айтты. Буга чейин Европада автоунаа менен элге кол салган бир нече террорчул акт катталган. 23 мартта Лондондо болгон чабуул 5 адамдын өмүрүн алган. 19 декабрда Берлинде жаңы жылдык жарманкеге чогулган элге жүк ташуучу унаа сүзүп кирип, андан 12 адам мерт болгон. 2016 жылы Франциянын Ницца шаарында да жүк ташуучу унаа менен чабуул жасалып 86 адамдын өмүрү кыйылган. Булардын баарына Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчиликти алган эле. АКШ Сириядагы 6 жылдан ашкан согушта биринчи жолу президент Башар Асадтын күчтөрүнө түз соккурду. 7 апрелге караган түнү АКШнын жер ортолук деңиздеги кемелеринен атылган ракеталар Сириядагы аба базаны бута калды. Президент Дональд Трамп апта башындагы 85 ашуун адамдын өмүрүн алган химиялык чабуул боюнча Асадтын өкмөтүн күнөлөдү.
Сириянын диктатору Башар Асад шейшемби күнү бейкүнөө жарандарга каршы үрөй учурган химиялык чабуул жасады. Химиялык куралдын колдонулушун алдын алуу, жайылышына жол бербөө АКШнын маанилүү улуттук коопсуздук кызыкчылыгы.
Деди Дональд Трамп, АКШнын соңку кадамын Австралия, Түркия, Жапония сыяктуу бир катар өлкөлөр кубаттаса, Орусия менен Иран айыптап чыкты. Москвада 14 кыргызстандык кыз келиндин өмүрүн алган типографиядагы өрт боюнча кылмыш иштери келип өтүп сотко жөнөтүлдү. Бул маалыматты Орусиянын тергөө комитети расмий сайтында жарыялады. Тергөөдө айтылгандай, өрткө жарыктандыруучу жабдыктардын бузуктугунан жаралган техногендик фактор себеп болгон. Имараттын күйүүчү жана уулуу буюмдар менен шыкалганы өрттүн күчөп кетишине түрткү берген. Мына тышкары имараттын түзүлүшүн өз алдынча өзгөртүүнүн кесепетинен жумушчулар өрт маалында сыртка чыга албай калган деп айтылат расмий билдирүүдө. Комитеттин маалыматы боюнча басмакананын генерал директору Сергей Москвин жана башкы инженери Антон Яцков өрт коопсуздугу боюнча талаптарды бузду деп айыпталууда. Буга чейин басмакана кеминде 6,5 миллион рубль айып пулга жыгылганы кабарланган. 2016 жылдын 27 августунда Москванын Алтуфьев шоссесиндеги басма экспресс басмаканасында өрт чыгып, анда иштеген баш аягы 17 киши набыт кеткен, алардын 14 кыргызстандык кыз келиндер болгон. Түштүк Кореяда болсо мыйзамсыз виза алган деген негиз менен кыргызстандык 4 жаран соттолуп жатат. 3 кишинин иши боюнча Чхванвон шаардык сотунун акыркы сот чечим чыгаруучу отуруму 19 апрелге белгиленди. Дагы бир адамдын соту 14 апрелде башталат. Алар чет элдеги этникалык корейлерге бериле турган H2 визасын алдоо жолу менен алганы аныкталганын Сеулдагы кыргыз консул Нурзат Саякбай кызы Азаттыкка билдирди.
Алардын канында таптакыр кореялыктар жок болсо деле, калп эле мисалы менин чоң атам же болбосо чоң энем Корея улутунда деп туура эмес документтерди жасап туруп, ошол документтерди Кореянын элчилигине тапшырып, этнический корейцтер гана кабыл ала турган ошондой визаны туура эмес алышканда.
Мыйзамсыз виза алгандар 2015 жылы барганы анык болду. Алдын ала маалымат боюнча алар депортация болушу мүмкүн. Быйыл февралда Түштүк Кореяга кетүү максатында 20 адам аты жөнүн корейче өзгөрткөнү дагы ачыкка чыккан эле. Франциянын Страсбург шаарында президенттикке талапкер Франсуа Фиондун бетине белгисиз адам муун чачып жиберди. Консерватор саясатчы шаарга бейшемби күнү үгүт жүргүзүү үчүн келген. Окуя Фион шайлоочулардын алдына чыгып сүйлөөр алдында болгон. Муун чачкан адам иш чарага кирүү үчүн студенттер Фион менен деген жазуусу бар футболканы кийип алган экен. Саясатчынын жан сакчылары кармаган гол көрүштү. Ыңгайсыз абалга кабылган Фион залдан чыгып 10 мүнөттөн кийин кайтып келгенин жергиликтүү каналдар кабарлады. Алгач Франциядагы шайлоонун фавориту деп саналган Фиондун рейтинги үй бүлө мүчөлөрүнүн кызматка алган деген айыптоолордон улам төмөндөп кетти. Айзада Касмалиева 2017 жылдын 1 майынан тарта Азаттык медиа мекемесинин директорлук кызматына киришет. Мындай чечимди Эркин Европа Азаттык радиосунун жетекчилиги кабыл алды. Медиа уюмду 2013 жылдан бери башкарып келген Султанган Назаров өз ыктыяры менен кызматтан кетти. Айзада Касмалиева 2004 жылдан бери журналистика тармагында иштейт. 4 жыл КТРКда, алгач каналдын радиосунда, андан соң Ала Тоо маалымат программасында кабарчы, жаңылыктардын алып баруучусу жана редактор болуп иштеген. 2008 жылы Азаттыктын жамаатына кошулуп Азаттык Плюс программасында иштей баштаган. 2013 жылдан тарта ыңгайсыз суроолор телеберүүсүн алып барып келет. 2016 жылы Коректив Евразия программасынын редакторлук жана алып баруучулук кызматында аркылууга киришкен. Алип
Кубат Касымбеков жаңылыктарды айтты. Кесиптешибиздин директор болушу менен куттуктап, ишине ийгиликтерди каалайбыз. Революциялардан эл кандай пайда көрөт? Артка кетүүлөр көбүрөөк болобу же алдыга кетип өсүп өнүгүүнү алып келеби революциялар? Алдагы арай көз чарай талкууда биз кайталабууга турган тема мына ушул.
Биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Бөдөш Мамырова, коомдук ишмер Ахунбай Кошой жана тарыхчы Илимпоз Кыяз Молдокасымов катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу коноктор. Анда алгачкы суроо Бөдөш айым сизге, мындан 7 жыл мурун, мына 7 апрелде өлүмдөн эч кабары жок жаштар Ала Тоо аянтына келип кан жуткан эле Бакиевдин бийлиги камаган бирдиктүү бириккен элдик кыймылдын мүчөлөрү түштөн кийин абактан бошотулуп, кыргыз Кыргызстандын эли акыйкат күндү эңсеп турган болчу. Ошол күндөрдүн активдүү катышуучусу катары айтсаңыз, бул ынкылап Кыргызстандын кайра жаралуусуна жол ачтыбы?
Бүгүн 7 апрель менен куттуктайм деп айтсам ичине башкачараак болуп калат, анткени бул күндө абдан оор күн катары кабылданат. Башкалар кандай кабылдайт экен, мен ошол бир топ эр азаматтарыбызды жоготкон кайгылуу күн катары кабыл алып отурам. Мен кааларым, айтарым, деги эле Кыргызстанда мындай нерсе кайталанбасын. Бийлик өз жолу менен, өз мыйзамы менен конституцияда кандай жазылса ошондой алмашууну мен каалар элем. Өзүңөргө белгилүү болгондой, ошол 7 апрелде эч нерседен кабары жок, ошондой иш чара болуп кетет деп мен айтат элем, алдын ала даярдалбаган нукта өтүп кетти. Өзүңөр билесиңер, ошол убакта Баки бийлик системасынын бир топ каардуу мыйзамсыз иштери жүрүп аткан. Эң негизгиси элдин нааразычылыгы жана электр энергиясына болгон нааразычылык. Анан кийин дагы бир эң чоң нааразычылык бул конституцияга дагы, кыргыз тарыхына дагы туура келбеген. Эгерде президент кандайдыр бир башкарууга дееспособный болуп калса, ооруп калса, же бир кырсык случайно кырсык болуп кетсе, президенттин убактылуу милдетин аткарууну Сари деген бир түзүлгөн фонддун башчысы ошол чечет деген терминди конституцияга киргизип коюп, көпчүлүк эл, коомчулук баягы түшүнгөн, анын ичинде саясатчылар, анын ичинде Кыргызстандын келечегине кайдыгер карап алган элдин баардыгы ушул маселеге абдан туура эмес каршылыгын көргөзүп турган. Анан ошондо эч кандай деле мындай митинг болочу болбосо бийликти кандайдыр бир жол менен бийликке каршылык алмаштыруу жолу каралган эмес. Мага жеткен маалыматка караганда
азыр ушул революция кайра жаралууга жол ачтыбы?
Кайра жаралууга мен толук бойдон ошол революция мезгилиндеки ошонун астында коюлуп аткан саясатчылардын, коомчулуктун астында коюлуп аткан маселелердин баары толук кандуу аткарылды дегенди мен алыс болот элем. Анткени өзүңөр билесиңер, революция болгондо революция өзүнүн максатына жетиш керек. Буга чейинки биз бир топ постсоветтик мамлекеттер жашап атканыбызда деле революцияны көргөнбүз. Кандайдыр бир деңгээлде албетте зыяны болот, бирок алдына койгон программасы, алдына койгон максаттар ишке ашырылыш керек. Бүгүнкү күндө мен сыяктуу эле бир топ саясатчыларды ошонун ичинде кыргыз коомчулугундагы түйшөлтүп аткан нерсе революция толук кандуу өзүнүн алдына койгон максатына жете албай турат бүгүнкү күндө.
Акмай мырза, сиз ак апрель революциясына катышкан адамдын бирисиз. Сиз ошол күнү кандай максат, кандай ой менен аянтка чыктыңыз эле? Анан аянтта бейкүнө жарандар атылат, мамлекеттин тарыхында кандуу окуя болуп калат деп ойлодуңуз беле?
Мен ойлогон эмесмин, себеби мен биринчи тасылдап атканда резиновый пуля деп кыйкырышты, анан карасам мраморду талкалап кетип атат. Анан айттым, ай балдар, бул резиновый пуля эмес, бул мраморду талкалап кетип атпайбы? Анан нараак бассак, Ак үйдүн столбаларында азырга чейин 27 ок тешип кеткен жер турат азырдагы. Анан мен азыр жакшы түшүнбөй калдым. Эгерде эч ким атпады деп чыгышты, эч ким атпаса, анда тиги столба, темир столбаларды кайсы ок тешти дагы? Анан балдарды ким атты анда? Бүт ошо ак үй жактан келип дубалды тешкен 27 мен санап чыктым, тешик бар азыр. Анан мен ошолор көргөнүмдү өзүм соткага тартып, анан жанагы апрель сотунда күйөө болуп катыштым. Сиз айтып атасыз, кайра жаралууга жол ачтыбы деп. Жол ачкан жок, ачык эле ачыш керек. Себеби революция деген сөз эволюцион акырындык эмес, реформа сыяктуу тез кескин түрдө бүт бийлик системалар алмашыш керек эле. А бизде мурдагы бийликтеги отурган жана Нарымбаев баш болгондор кайра эле бийликке келип туруп анан өздөрү камалып чыгышпадыбы?
Жакшы, Кыяз мырза, сиз тарыхчы катары кандай мамлекет болбосун олуттуу окуялардын тарыхка тийгизген таасири жөнүндө иликтеп жүргөн окумуштуу эмессизби? Ушул Кыргызстандын соңку тарыхында болгон эки революциянын мамлекеттик башкарууга тийгизген оң жана терс таасири кандай болду? Оң таасири деп кандай натыйжаларды эсептей алабыз?
Эми эки революция тең, бул элдин нааразычылыгынан улам ушул бийлик мурдагыдай башкара албай калгандан, элдин жанагы кыжырлануусун өтө ашынгандан бул революция болду. А революция болгондон кийин ал жерде түп тамырынан бери өзгөрүү болуш керек эле, системалдуу түрдө реформа жүрүш керек болчу. Мына биринчи революциядан кийин ал толук кандуу системалуу реформа жүрбөй, үй бүлөлүк коррупциялык система дагы эле орноп, элге каршы саясат жүрө бергендиктен экинчи жолу мына бүгүнкү күнү мындан 7 жыл мурда дагы революция болду. Революция болгондон кийин бир топ нерсени өзгөртөбүз деп мына конституциялык реформаны жасашты. Кыргызстанга бул парламенттик башкарууну киргизебиз деди. Иш кылып формасын өзгөртүүгө аракет жасоо болду. А бирок бийликти, мамлекетти башкаруу мурдакыдан өтө айырмаланган деле жок. Коррупциялык система дагы эле калды. Мурдакы бийликте иштеп аткандардын айрымдары тажрыйбалуу эле, ал эми мына партиялык система менен парламенттик башкарууга келгенде бул жерде мурда мамлекеттик кызматта иштейби же ошол тармакты алып бара алабы, алып бара албайбы, ошол партия сунуш кылган жеке фирманын кожоюну келип туруп, же болбосо базарчы келип туруп мына мамлекетти, бир областтарды, же болбосо бир тармакты башкарып калган, бул адаттагы эле көрүнүш болуп калды. Ошон үчүн мына бул революциядан кийин системалуу түрдө мамлекетти башкара турган, мамлекетти өзгөртө ала турган бир кадрлар келбесе, жетекчилер келбесе бул эч өзгөрбөйт экендигин бүт дүйнөлүк тарых көргөзүп койгон. Аны мына Кыргызстандагы дагы көргөзүп атат. Аракеттер болуп атат, бирок ага бут тосуулар андан дагы ашыкча. Анан революциялык жол менен келгенден кийин дагы мамлекетти башкара турган адистер бизде өз ордун тапкан жок. Көбүнчө эле жанагы акчалуу, акчанын жардамы менен бийликке аралашкандар эле келип келип отуруп туруп мамлекеттин тагдырын ошолор чечип атат десек болот.
Кыяз мырза, ошо дүйнө элдеринин тарыхына кайрыла турган болсок, кайсы мамлекетте болгон революция адамзаттын, анын ичинде ошол революция болгон мамлекеттин өнүгүүсүнө шарт түздү? Адатта революциялар өнүгүүгө шарт түзбөйт деп тарыхчылар айтышат, э? Бирок кыргыз эли үчүн Октябрь революциясы зор роль ойногон деп биздин тарыхчылар тастыктаган. Кайсы пикир орундуу?
Мына мисал үчүн быйыл биз февраль буржуазиялык революциянын 100 жылдыгын, Октябрь революциясынын 100 жылдыгын белгилеп атабыз. Биринчи революция бул Россияда падышалык монархиялык бийликти таптакыр жок кылган. А экинчи революция болсо таптакыр жаңы бир партия, ошол мезгилде таасири жок 5% гана элдин ишенимине ээ болгон большевиктер партиясы бийликке келген, бирок ошол большевиктер партиясы Россияда көп өзгөртүүлөрдү алып келди. Бул жакта системалуу түрдө реформалар, системалуу түрдө коомду өзгөртүүлөр бул жерде ачык эле болду, ачыгын айтыш керек. Бул жерде албетте жанагы репрессияларды, ушунчалык бир жанагы мындай бир мыкаачылыктарды дагы жер жерлерде ушундай мыкаачылыктарды айта кетиш керек, бирок баары бир Россияда бул түп тамырынан бери коомду өзгөртө алды. Мына мисалы үчүн Грузияда Ушундай эле Кыргызстандагы 2005 жылдагыдай эле жол менен келдиле. Грузияда Саакашвили, мисалы үчүн, Грузиянын өзүндө өтө чоң бир өзгөртүүлөр жасай алды. Коррупцияны түп тамырынан бери жок кылды. Жаңы мамлекетти башкара турган кадрларды койду. Грузия башкача Грузияга айланып калган. Бирок бул кошуна өлкөлөрүнө жаккан жок. Кийин ал Саакашвилини эртерээк жок кылганга сырткы күчтөр дагы, ички күчтөр дагы аракет кылып, анын реформасын ошо боюнча токтотуп койду. Мына ошондой мисалдар өтө эле көп дүйнөдө. Мисалы үчүн мына Ирандагы революциядан кийин деле Иранда бир топ башкача бир өзгөрүү болду. Ал эми башка жерлерде сырттан ийлигишип революция жасайбыз дегендеги учурлар көп өлкөлөрдө ишке ашпай калган учурлар да бар. Мисалы үчүн мына Афганистанда дээрлик 40 жылдан бери бул согуш менен уланып атат. Буну сырттан барып туруп монархиялык бийликти жок кылабыз деп ойлошту эле, бирок бул азыркыга чейин ал Афганистан тынч элек. Ушундай оңу дагы терси дагы бул дүйнөдө көп.
Талкуубузду бир аздан кийин улантабыз, ага чейин жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Швециянын полициясы баш калаа Стокгольмдо автофургон адамдардын тобуна сүзүп киргенин, андан кеминде 2 адам мерт болгонун билдирди. АКШ Сириядагы 6 жылдан ашкан согушта биринчи жолу президент Башар Асадтын күчтөрүнө түз соккурду. Москвада 14 кыргызстандык кыз келиндин өмүрүн алган типографиядагы өрт боюнча кылмыш иши тергелип бүтүп, сотко жөнөтүлдү. Түштүк Кореяда мыйзамсыз виза алган деген негиз менен кыргызстандык 4 жаран соттолуп жатат. Франциянын Страсбург шаарында президентке талапкер Франсуа Фиондун бетине жолугушуу учурунда белгисиз адам ун чачып жиберди. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн алып баруучусу Айзада Касымалиева Азаттык медиа мекемесинин директорлук кызматына кирише турган болду. 1-майдан тарта ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми кесиптешим Бүбүкан Досалиева алып барган арайкөз чарай талкууга кайра кезекти берсек.
Бүгүн биз революциялар адамды өнүгүүгө алып барабы деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Бөдөш Мамырова, коомдук ишмер Ахунбай Кошой жана тарыхчы Илимпоз Кыяз Молдокасымов катышып жатат. Ахунбай мырза, өткөндө Эмилбек Каптагаев революцияны күч менен жасоо же уюштуруу мүмкүн эмес, ал ар кандай окуялардын саясаттын негизинде өзүнөн өзү бышып жетилет деп билдирди. Демек кандай башкаруудагы мамлекет болбосун, революциянын болушуна өбөлгө түзгөн революциялык кырдаал жетилиш керек деп Владимир Ленин айткандай, 2005 жылдагы революциялык кырдаал менен 2010 жылдагы революциялык кырдаалдын айырмасы эмне болду, окшоштугу эмнеде болду сиздин оюңузча?
Биринчи революцияда чынында элдердин алыс жерде райондордон баштап элдердин нааразылыгы, анан жана бийликтин арамзалыгы, бала чакасын парламентке киргизүүсү жөнүндө элдер чындап возмущаться этишти. А Бакиевдики болсо мында ситуация деле жок болчу. Бул жанагы иниси балдары менен репрессивный метод, анан адамдардын содоркулукка окшогондор адамдар өлүп атса эл резко мамиле жасап жиберди да. Бирде ситуация деле болбой эле анын кылган репрессиясына жооп катары гана болуп кетти. А кайсыкында элдин недовольствосу алыс жерден баштап айта башташкан, баардык айта башташкан. Эми бала чакасын алып барат экен деп, анан минтет экен деп нааразы болуп элдер өзүнүн ишеничи менен тиги жүрүштөргө чыга баштаган. Бакиевдикинде жанагы билимсиздик, караңгылык, Кокон хандыгын плохое подражание, примитивный колдоном деди эле, а эл прогрессивдүү экен, ошого тез реакция кылып жиберди. Анан дагы бир айта турган нерсе, азыркы ситуация деле абдан жакшы эмес, абдан жакшы эмес. Себеби жанагы берки революциянын айрым бир көрүнүштөрү кайталанып турат, коррупция күчөп турат. Путин биз эмес, Путин айтып атат, баягы тырмоочтун башын дагы бассыңар, басып алдыңар деп.
Бөтөш айым, 2005 жылкы революцияда мамлекеттик байлыкты бир үй бүлөнүн ээлеп алышына каршылык көрсөткөндөр көп болгон. Ал эми 2010 жылы мамлекеттик байлык менен кошо Кыргызстандын элине, улуттук тарыхы менен маданиятына каршы саясатты токтотууга бел байлагандар көп болгон деп баа берилген. Ошол 2010 жылкы революцияга катышкан адамдар чын эле улуттук ар намысты басмырлаган саясатка каршы чыгышкан деп айта алабызбы?
негизинен туура деп ойлосок болот, анткени анын бир мисалы башкаруунун ошол системасын бир адам же болбосо кандайдыр бир кызыкчылык үчүн түзүлгөн ошол президентке жакын адамдар чечпейт да. Биздин тарыхыбызда Кыргызстандын башкаруу системасын жалгыз адам чечкен эмес. Бул бир. Экинчиси, мына дагы эле экономикалык саясатка келгенде ошол эле жанагыл элдин колдонуп аткан биз өзүбүздөн чыккан байлыгыбызга, өзүбүздөн чыккан энергиябызга өзүбүз ээ болбой Кыргызстан элине кымбат тариф коюлуп, а башка жакта жанагындай коррупциялык жол менен бир ууч чиновниктерин алып кетип атканы дагы бул элдин кыжырын кайнатты. Анткени биз өзүбүздө туруп өзүбүз өзүбүздүн байлыгыбызга ээ болбойбузбу деп. Бул бир. Ошол эле мезгилде жанагы маданий өзүнүн ички дүйнөсүнө төп келбей калды деген нерсе дагы болуп кетти. Анткени ошол мезгилде мына мен жанында отурган катышуучулар айтып атпайбы, кыргыз үрп адатына, кыргыз тарыхына туура келбеген жанагындай буйрутма өлүм жетимдердин көп болуп кетиши дагы бул ошол революцияны тездетип жиберди десек болот. Анан эми революцияны болот деп атайын мен революция жасайм деп Кыргызстандын тарыхында, ал эмес дүйнө тарыхында эч ким жасаган эмес. Ага ошол климат түзүлүш керек, ага ошо коомчулук даяр болуп, баягы ширенкенин түтүнүндөй болуп бир мезгилди күтүп калат. Ошого ошол окшогон жанагындай ички бир топ нерселер мүмкүн бийлик жагынан байкалбайттыр, бирок элге байкалып калган нерселерди ошол алдын албай ошого кош көңүл карап элди эл дебей, элдин бийлигин бул бийлик элдики экен деп санабай бир кош көңүл карап калганда бул батыраак ишке ашып кетет экен да.
Акынбай мырза, президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын 2040-жылга чейинки өнүгүү стратегиясын түзүү милдетин алдыга койду. Ошол өнүгүү стратегиясында азыркы Кыргызстандын мамлекет катары кандай өнүгүү багыты улантылышы керек, анан ошондой эле мамлекеттеги кандай көрүнүштөр жоюлушу керек деген ойдосуз? Ошол стратегияга киргизилбеши керек.
Кыргызстан мунасага келүү деген жакшы аксакалдар чогула калып туруп эле жанагы бири бирине батыштай кылып мынтыкты кесебей, ошондой бир кырдаал түзүлгөндө мунасага келүү деген бул устное уложение кочевников, кичине тааныштыгына кыяс отурат. Азыркы ситуация баарыбыз сыйпап айткыбыз келбеген менен аналогично. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Эң биринчи ушундан, ушул ситуациядан кантип чыгуу керек? Азыр менин оюмча жанагы курултайдын конституциясына чейин түзүп жогорку кеңешке алып барсак киргизбей коюшкан, көзөмөл дегенден коркуп. Ошондой бир кыргыз элинин оозунда сөзү бар аксакал көксакалдарынын кеңеши керек. Мына Путинди мисалга алалы, укук боюнча кеңешчилер, айыл чарба кеңешчилер, өндүрүш боюнча кеңешчилер, а бизде Фарид Ниязов менен эле Сапар Исаковдун акылы бүт кыргыз элин башкарууга жетпейт, бул өтө аздык кылат. Ошон үчүн
биздин акыл айта турган даанышман аксакалдарыбыз барбы?
Бар.
Санап бере аласызбы?
Ага билимдүү болушунда кереги жок. Природный ум дейт.
Табигый
акылдын. Кантип мынабу шарттан чыгабыз дегенде айыл аксакалдарынан мисалы үчүн азаттыктар байкап көрсөңөр райондорго барганда. Эч билими жок туруп эле азыр мындай мунасага келиш керек балдарым. Ийри отуруп түз кеңешиш керек дейт. Элдин ичинде кантип куржалык болсун? Ошолор чогултуп туруп бийлик менен эл сүйлөшүп, мына азыр мондай тириш башталды, кандай кылалы десе эле жана курултай деген ошол. Курултайдын астында, көпчүлүктүн астында бийлик дагы жинигип кутуруп кете албайт жанагынтип оюна келген иштеп. Элдин ичиндегилер дагы өзүн өзү карманат. Аксакал көксакал отурса болбой эле бирдегени тиги батышча кыйкыра бербейт да. Аксакалдар сыйлап бир мунасага келет. Азыр да Атамбаев кеч боло электе уже айтты, АКПРСда айтты курултай дегенди. Мына ошону 5 жыл жанагы даярдап берсек дагы карабай жана эмечиш келет.
Тилекке каршы, Акынбай мырза, буга чейин жаштар деле өзлөрүнүн кеңештерин түзүшкөн, аксакалдар даанышмандар кеңештери деп түзүшкөн, бирок алардын айткандарын коомчулук уккан жери жок, эсепке алган жери жок. Анан кийин ошол даанышмандар улуттук даанышмандар кеңешинде түзүшкөн, анан кайра өзлөрүн ичинен ыдырап кетип атат. Ошон үчүн мени
бийлик көңүл бурбай атат. бийлик көңүл бурбай атат. Бийлик ошол жерден жанагы өздөрүнүн тиги муниципальный жанагы структурадагы өздөрүнүн баш ийген кишилерин эмес, бийлик өзү таза адамдарды тандоого кызыктар болуш керек. Булар кызыктар эмес. Себеби таза адамдар келсе коррупция жоюлат. Айыл арасынан айыр бир айыл өкмөттөн элден эле сураса ким акылдуу десе, мындай акылдуу аксакалдардан десе. Чогултуп 400-500 айыл өкмөтү бар экен. Чогултуп туруп ошол жерде бийлик кеңешип койсо эмне болот? Народный фронт деп Путин кеңешип атпайбы?
Кыяс мырза, бүгүн мына 7-апрель улуттук майрам катары майрамдалып жатат. Бул күн бара бара СССР доорундагы 7 ноябрь октябрь революциясы күнү деп зор шан шокот менен майрамдалчу эмес беле? Улуттук эмне парадтар өткөрүлчү ошондой деңгээлге өсүп жетет деген ойдосузбу? Анан бул күндү жалпы улутту майрамдаш үчүн эмне кылыш керек?
Эми жалпы улут майрамдаш үчүн ошол окуядан кийин, мына элдик революциядан кийин ошо элдин мүдөөсү ишке ашыш керек. Толугу менен ишке ашыш керек. Таза коом курулуш керек. Мурдакы эки бийликти адаштырган адамдардан тазаланыш керек. Анан жанагы саясий элита жаңы муун менен жаңыланыш керек. Бул жөн гана орун бошотуп бербейт. Ушунчалык бир татаал экендигин көрүп атабыз. Мына четинен айрымдарын тазалап, айрымдарын өзү менен кошо ала кетем деп атат. Бирок ошого карабастан биринин артынан экинчисин чырмап өскөн чырмоктой эле болуп атат. Анан биз мына 2010-жылдагы революция Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу системасын кантип ким жаратты? Мына бул жерде биз дайыма раматылык бул өткөн киши жөнүндө жаман сөз айтылбайт кыргыздарга. Бирок Бакиевдин ушул үй бүлөлүк коррупциялык системасын, Максимдин жана Царисин бүт түзүп негиздеп берген бул ошол Акаевдин мезгилинде иштеген Медет Садыркулов болчу. Ошол Медет Садыркуловго өзү ошо мезгилде эле 7-этажда барып мен айткам, ошонун биринчи курмандыгы сиз өзүңүз болосуз деп. Анан ошондой системаны куруп берген. Анан ошондой бүгүнкү күндө дагы мамлекетти башкара турган, мамлекетти туура жолго сала турган бир мындай бир адистер көрүп тартылышы керек. Мурдакы эле жанакы бийликтин учурунда кызмат кылгандар дагы эле болсо ошолор өздөрүнүн ишин улантып атат дагы, ошондон көп өзгөрүү болбойт атат. Ошон үчүн мына көп өзгөрүү болсо, таза коом курулса, коррупция менен ушунчалык күрөш катуу чечкиндүү болуп туруп бир таза башкарууну киргизсе, анан Кыргызстандын байлыгы, мамлекеттик байлык элге кызмат кылса, ошондо 7-апрель өзүнүн ушунчалык бир эл өзү көтөрүп майрамдай турган чоң бир майрамга айланып кетерин ишенет элек. Тилекке каршы ошолордун көпчүлүгү мына бир аз кармалып атат, чечкиндүү бир кадамдар азыраак болуп атат, ага тоскоолдор көп болуп атат. Ошон үчүн 7-апрель бүгүнкү күндө элдик революция экендигин билебиз и бүгүнкү күндө мына эскерүү майрам катары эл майрамдап атат.
Мына кечээ президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаков эл аралык коомчулуктун өкүлдөрүн таза коом долбоору менен тааныштырды. Демек ушул таза коом долбооруна Кыргызстандын акылмандары дагы өзүнүн акылын кошуш керекпи?
Албетте, программаны же болбосо долбоорду жогору жактан иштеп коюп эле элге таратып коюп, анан кийин бир эки киши автор болуп ошонун тегерегинде ой жүгүрткөн бул туура эмес. Кыргызстандын келечегин баары бир бийликти дагы эл контролдоп, эл башкарып, эл кабардар болуш керек. Коом баарынан кабардар болуш керек. Ошол жаатынан алып караганда элди алаксыз түсүн ар кандай долбоорлорду окуп коюп, анан кийин эл менен кеңири түрдө талкуулабай, эл коомчулукту кошо тартпай, коомчулукту кошо автор кылып, ошолор менен кошо иштешпеген программа бирөө да ишке ашкан эмес, аны биз көрүп эле жүрөбүз.
Рахмат. Урматтуу угарман, сиз Азаттык Нара Көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуз. Биз бүгүн революциялар адамзатты өнүгүүгө жетелейби деген суроого жооп издедик. Талкуубузга экс депутат Бөдөш Мамырова, коомдук ишмер Акунбай Кошой жана тарыхчы Кыяс Молдокасымов катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Кадырман угарман, Азаттык радиосу мына ушуну менен кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Ал берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып бардым. Оодон сиз уккан баардык макала маектерди, жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан кирип окуп, угуп, көрүп, өзүңүздүн пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Азаттыктын теле берүүлөрү дагы дал ушул сайтыбызда теле бөлүгүндө жайгашкан. Таң Азаттыкта жолукканча саламатта калыңыз.